Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криниця оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раніцу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии «Радио «Свобода», бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
У эфіры Радіо Свабода, тут Сергій Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ва ўрочышчы Курапаты адбылася 12-я мемарыяльная акцыя, якая завяршыла год памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Год памяці з нагоды 70-й гадавіны піку рэпрэсій у Беларусі абвясціў грамадскі камітэт для ўшанавання памяці ахвяраў сталінізму. Репортаж Олеся Дашчынскага.
Во имя Отца и Сына Святого Духа, аминь. Во имя Отца и Сына Святого Духа.
Сегодня о 15-й године представники громадскости собрались во урочище Курапаты. Яны запалили з нічыля курапатских крыжов, справили молитву. Сябра громадского комитета Вячеслав Сівчык сказал.
Ну, это уже традиционное мероприемство. 29-го кожного месяца отбывается шанование памяти ахвяр сталинских репрессий. Ну, ахвяр всех большевистских репрессий. Уже со студеня этого года такие акции просто в мельном формате, что люди приходят, складывают кветки, запаливают свечки из ниши, каля крышов, спевают белорусские песни, как ушановать просто память тех страшных годов, тех ахвяров нашего народа.
29-е число обрано невыпадково. Менавіта у ночь с 29 по 30 кастрычника у Менску были расстраляные 52 представники белорусской интеллигенции. Про это можно доведаться з улетки, примацаванной до Курапатского каменя. Вячеслав Сівчык сказал.
Люди завсёды ходят. Натурально, улічуючи нашу вельми тяжкую ситуацию, бо идет просто информационная блокада. Громадство шмат чего не доведывается, что з ним робится. Перебольшивать выники нашей працы не треба, лишь самое главное, что ушанование памяти ахьяр большевистских репрессий отбывается. Ну и вот как раз насупрят нас стоять представники разных силовых структур. Это знов-таки показывает, что мы правильно работаем.
Каля 10 супрацовников милиции приехали у Куропатский лес и назирали за акцией. Вели видеоздымки. Историк Игорь Кузнецов сгадывает, что все звороты громадского комитета в урадовые структуры застались без отказу. Тому все мемориальные акции тягом году проводила только громадскость, без ніякой финансовой подтримки. По воде господара Кузнецова, никто из уладных структур, окромя супрацовников милиции, на эти акции не реагует.
И несмотря на то, что было неоднократные попытки помешать, и впервые в декабре в Куропатах проводится такая акция, несмотря на предстоящие предновогодние праздники, это все говорит о том, что все-таки нам удалось этот год провести. Мы почтили память своих сограждан, пусть не в том количестве, как мы хотели бы сюда приходили люди. Сегодняшняя акция является кульминацией вот этого года памяти.
Поводле господара Кузнецова, громадскость мая намер засновать организационный комитет по увековечении памяти ахвяров тоталитарных режимов, який мае протягнуть працу у наступным годе.
Мы теперь не будем проводить грань между теми, кто погиб до войны и кто погиб в период оккупации. Это жертвы двух самых кровавых режимов 20 века, поэтому и одна, и вторая беда одинаково для белорусского народа.
Сярод удельников акции во урочище Куропаты молодевые активисты. Секретарь створанной белорусской христианской демократы Денис Садовский сказал.
Пришел сюда, потому что христианин, потому что это более ки, кроме меня особисто. На вас есть крыша, на ки написано фамилия Садовский. Конечно, это более занимается моим сердцем. Пришел сюда, как бы в этот день помолиться и быть разом усе.
Скоропатов передавал Олесь Дашчинский. Вы на хвалях Радио Свобода. Александр Лукашенко выдал новый указ, который дает индивидуальным предпринимателям оттерминовку для перехода у приватные унитарные предприемства. Калі раней яны мусілі зарэгістравацца да 1 студзеня, дык цяпер да 1 сакавіка, але ўсё роўна прадпрымальнікам забараняецца наймаць на працу не сваякоў. Лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка лічыць, што адтэрміноўка не здымае напружанасці і не спыніць хвалю пратэсту прадпрымальнікаў.
Данный указ дает всем нам понять, что сегодня расчищается площадка для крупного бизнеса, который придет на наше место, который будет создавать оптовые базы. Государство убирает конкурентов в лице предпринимателей административными методами.
Поведомил один из лидеров предпринимательского руху Анатоль Шумченко. Нагадаем, после выхода указа номер 760, который примушает предпринимателей переходить до новой формы власти, приватные унитарные предприемства так само нанимать на працу только свояков выкликал хвалю протесту с их боку. 10 снежня отбылся митинг на Кастрычинской площади. Активистов, у тем лику региональных, арештовали 10 до 15 суток. На початок студзеня запланованы забастовки предпринимальников у Менску и у регионах.
Что нам рыхтуе 2008 год? Что вы прогнозуете? Чего боитесь? І на што спадзяецеся ў наступным годзе? На гэтае пытанне ў апошнім гэтым годзе выпуску «Праскага акцэнту» адказваюць сталыя ўдзельнікі перадачы. Валянціна Кудовіч, Святлана Алексіевіч, Ігар Бабкоў, Валер Булгакаў, Наталля Лешанка, Вячаслаў Пазняк, Юрый Свірко і Павел Шарамет.
Краски акцент слухайте на хвалях свободы у неделю. Ну а теперь на питание, как вы оцениваете выники 2007 года, отказываюсь белорусские политики, питание задавал Владимир Глот.
Выконавца обовязку старшини консервативно-христианской партии БНФ в Беларуси Юрась Беленький говорит про свое особистое назирание о дыходящем годе.
Белорусы, как нация, перешли некую мяжу, после якой, ну, звычайно, коли в дочинении до особы, говорит, что вот особо постолела, зауважно. Кончився некий подлітковий період, коли люди починають розуміти, що чужая влада, ці, ну скажімо, коли і не отоясамлюють владу Лукашенки, як чужою, ну тим не менш, що от гетая влада, ну, її дії і слови раніше не супадають. От це от процес сталення, він зауважний в нашому громадстві. І мені здається, найбільш яскравий він проявився якраз от у гэты год, это адмена ільготаў, гэта тыя тэндэнцыі ў эканоміцы, якія, ну, як бы рэальна прымушаюць людзей глядзець на рэчы. Вот это назіранне для мяне было самым важным.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч кажа, што ў 2007 годзе яму найбольш запомнілася наступнае.
Это вручение в июле месяце 30 тысяч партийного билета женщине. До сих пор это в глазах стоит. 30-тысячный партийный билет вручил. Я лидер партии, для меня это самое главное.
Сергей Гайдукевич протягивая.
Была отброшена любая конъюнктура, и суверенитет Республики Беларусь остался на стратегически первом месте. Для меня это самое огромное событие. Суверенитет и государственность, вот это для меня самое желаемое, что быть в 2007 году, потому что много было вопросов разных.
Сустаршыня Политрада Объединенных Демократичных Сил Беларуси Анатолий Лебедько называя сёлетний год черно-белым.
Единое, что я как политический оптимист сцвярджаю, что все ж таки белая полоска была больше широкой. Для меня, безумовно, подеи Конгресса, потому что, дякуючи ему, Объединенные Демократичные Силы сегодня имеют стратегию, план деяний, и, может, впершыню за всю историю суверенной Беларуси могут загадя подрихтоваться до выборшей кампании. І гэта безумоўна падзея, пра якую можна і трэба гаварыць. Асабіста вялікае моцнае ўражанне для мяне гэта сустрэча з прэзідэнтам Джорджам Бушам, менавіта не толькі як прэзідэнтам, але як чалавекам з вялікай буквы. Ну а калі гаварыць пра нейкі фаўнені, то, канешне, гэта палітычныя вязні, гэта судовыя працэсы, якія былі ў гэтым годзе.
Сказаў Анатолій Лебедзька. Вы на хвалях Радыё Свабода. У гарадку Віцебскай вобласці суд адмовіўся разглядаць справу апазіцыянера Леаніда Аўтухова. Супрацоўнікі райаддзелу міліцыі абвінавацілі мясцовага актывіста руху за свабоду Леаніда Аўтухова ў самаўпраўстве і незаконным захопе зямлі за тое, што ён усталяваў памятны крыж загінулым землякам. Крыж у гонар памяці загінулых удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання 18-го года быў усталяваны 27 кастрычніка каля вёскі Фралова за 26 кіламетраў ад райцэнтру «Гарадок». Суддзя Владзімір Гладкоў адмовіўся разглядаць адміністрацыйны пратакол, бо палічыў яго непісьменным. Прычым усё гэта спадар Гладкоў патлумачыў міліцыянтам па-беларуску. На патрабаванне старшыні гарадской арганізацыі партыі БНФ судовы працэс праводзіўся на беларускай мове. Ці варта каталікам і праваслаўным у адзін дзень адзначаць свята Божага нараджэння? На гэтае пытанне адказвалі мінакі на вуліцах Веры Харужай і Кульман. Пытанне задавала Любоў Лунёва.
Считаю, что в один день надо все это.
Безусловно. Бог один, вера одна. Ну, конечно, в один день. Я думаю, что нужно оставить так, как сейчас есть.
Я почему-то даже думал, что уже православный тоже был во время, а потом узнал, оказывается, в другое время.
Я думаю, что это реально. Ну, почему-то разделили. А что разделили, непонятно.
Ой, я думаю, что да, конечно. Господи, все мы здесь живем, все мы здесь вместе. Лучше, конечно, всем в один день. Потому что мы христиане. То получается, одни так, другие так, не то, не сё.
Конечно, варта.
Чому?
Ну, это абсурд после Нового года опять Рождество устраивать. Варта православным святарам пойти на уступки и перейти на всеогульный календарь.
Конечно же, хотелось бы, чтобы вместе мы были. Я уважаю всех богов, какие есть, да, и все праздники, поэтому я отношусь дружелюбно к этому.
Наверное, разом в один день. А потому что мы все перед Богом равны, мы все от Бога. И разделять наше никогда не надо. Потому что мы все христиане. Где бы, на какой бы мы земле ни жили, какой бы, где, на каком бы мы месте ни находились, мы в любом случае должны быть разом.
Весь мир отмечает 25-го, и мы должны отмечать 25-го. Мы христиане тоже. Не надо зачем. Мы все одинаковые люди, один Бог.
А почему-то сейчас разница начинает. Россия всегда духовенство отмечала 7 января. Сами духовенства не договорятся. Бог один.
Пусть они прислушаются к людям. Мне кажется, все люди должны понимать это. И все, между прочим, в последнее время все 25-го отмечают. Я тоже православная, я 25-го отмечаю. Знакомые и родные все отмечают 25-го.
Добрый вечер тому, кто уедет, мадаму.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Вы на хвалях Радіо Свобода, Пражской студии Сергій Навумшик. Нагадаю, основные події дня. Сьогодні в урочищі Куропати відбулася 12-та меморіальна акція, яка завершила год пам'яті ахвяру сталінських репресій. Год пам'яті з нагоди 70-х годовини піку репресій у Білорусі обвестив громадський комітет для ушанування пам'яті ахвяру сталінізму. У городку Вітебської області суд відмовився розглядати справу позиціонера Леоніда Автухова. Суддя Владимир Гладков заявив, що протокол складений непісменним. Леонид Автухов усталював криш у гонор пам'яті загинулих удільників антибольшевицького повстання 18-го году. У Ворші під тиском громадськості городські влади були вимушені відмовитися від рішення знести історичні побудови 18-19-го стагоддя по вулиці Мінській. Група місцевих активістів заявила, що готова звернутися до земляков з закликом бойкотувати дожинки 2008, до яких меркувалося знищити архітектурні пам'ятники. Ви на хвалях Радіо Свобода. З лідером Молодого фронту Дмитром Дашкевичем у Кальоні зустрівся його батько. Громадський комітет оборони Артура Фінкевича планує акції внутрі країни і за її межами. Ірина Казуліна вірить, що у будущому році її муж Олександр Казулін вийде на волю. У сім'ї Андрея Клімова отримали від його новогодні поштовки. З новинами з життя політв'язнів Олег Грузділович.
Громадський комітет оборони Артура Фінкевича провів посідження, на яким запланував шерех акцій у оборону активіста. Нагадаю, на минулому тижні Артура Фінкевича судили на 1,5 года зневолення у додаток до 2 годів хімії, який його намалят був у Могильові. Уже подадена касаційна скарга на присуд. Тим часом молодіжний рух активізував змагання за визволення Артура праз вуличні акції протесту і кампанії солідарності. Запитваю у сябра комітету Миколая Статкевича, що може попливати на позицію влади відносно льосу Артура Фінкевича. Поводле відомого політика, лепшим сродком боротьби була б шматтисячна вуличная акція.
Ми в Калині здольні організувати внутрішній тиск, а внутрішній тиск – десятки тисяч людей на вулиці, рашуче настроєних людей, то повинні хоча б організувати внешній політичний тиск. Ну і, безумовно, вельми важно інформування громадства в самоті Білорусі. Тут повинна бути яка критична маса людей.
Нагадаю, з того дня, як другий раз судили Артура Фінкевича, акції у ягоную підтримку проходять щодня. У этих акциях беруть удел до нескольких десятков активистов. Новые известки про Дмитра Дашкевича привез со Шклову ягоный батька Вячеслав. Вячеслав Дашкевич с подканим сыном был вельми задоволенный.
Спокойный, уравноваженный, уполненный в себе, в своей правоте. Никаких проблем его нема, все добро.
Уже починаю рыхтоваться до 90-годия Белорусской Народной Республики, сказал Дмитрий Дашкевич своему батьку. Активист сподивится сустроить свято уже на воле. Ягоный термин заканчивается у середине соковика. Нагадаю, недавно Дмитрия Дашкевича так само судили другий раз за отмову свечить супроть активистов Молодого фронту. У даденном выпадку обошлось без повлечения термину зневоления. Суд покарал Дмитрия Дашкевича великим грошовым штрафом. Олександр Казулін звернувся до своєчинників з віншуванням до Нового року і закликав змагатися за свої права. Білоруські влади ведуть економіку країни до непозбіжного краху, від якого не врятують ані тотальне позбавлення громадян льгот, ані заміжні кредити, міркує былий кандидат на президента Олександр Казулін. Його жінка Ірина буде зустрікати Новий рік без мужа, але вірить, що це у останній раз.
Будемо чекати, сподіватися і чекати добрих новин. Я впевнена, що наступний рік буде роком його визволення.
Про це ж марить і у сім'ї булого депутата Андрія Клімова. Поводле жінки політв'язні Тетяни, напередодні усі у сім'ї отримали віншувальні поштовки від Андрія з Новим роком. Тетяна згадала розповіди мужа про те, як він зустрікав Новий рік у Мінській колонії. В'язні готували саморобний торт з батону, печива і згущенки, де чиставалися їм з гарбатою, віншуючи один одного. Меркую, і в Мазовській колонії в'язні не відмовляться традиції означати гэтае свято, каже Тетяна Клімова.
Новий рік – масовий праздник, він зв'язаний з якимись надіждами. Поэтому настроение должно быть лучше, чем в обычные дни заключенных. И я думаю, что они будут отмечать факты.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Ворше под тиском громадськості городские улады были вымушены отмовиться от рашення знести исторические побудовы 17-19 стагодия, дамы номер 17 и 19 по улице Менской. Група мясцовых активистов заявила, что готовая звернуться до земляков закликом бойкотовать дожинки 2008, до яких меркавалася знищить архитектурные помники. У розные инстанции были накираваны десятки листов протесту, и горвыканкам мусил соступить, организовать аукцион и выставить будинки на продаж. Дом номер 17 по улице Менской был продаден с первой же спробы. Спосылаючись на коммерцинную таємницу, у горвыканкаме не называют нового власника, але вядома, что будинок был набыты за 130 миллионов белорусских рублей. Теперь шукается выставление на продаж другого будинка, дому номер 19. Поводле мясцового историка и краязнавца Юрия Коптика, после шматликих скаргов обуранных горожанов, станом з аховы архітэктурных гістарычных помнікаў зацікавілася Міністэрства культуры. У студзені ў Воршу збіраецца прыехаць камісія дзяржкамітэта па ахове гісторыка-культурнай спадчыны.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши вонгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
На телефоне и проз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Веру, что наша нация з'єднається у пожежі.
Я веру у веру.
Я веру самі.
Вера у нашу молодь, а значит...
Верю, веру у светлую будучыню Беларусі.
Сёння на пытанне, у што я веру, адказвае апазіцыйная актывістка Эніра Браніцкая.
Я заўсёды верыла, веру і буду верыць у хорошых людзей. Дзе б я не бывала, што б я не рабіла. Такие люди есть и у наших державных органах, и у наших турмах, и, конечно, у наших демократичных силах. Я веру у этих сумленных, ширых, добрых людей. Дякую усім им. Я еще веру у то, что никто ничего никому не повинен. Я роблю то, что я роблю, не тому, что я некому нечто хочу доказать, и чакаю, что мне скажут дякую за это, а только тому, что я хочу это робить и лечу эту справу слушную. Гэтак сама я імкнуся ставіцца і да іншых людзей. Кажу імкнуся, бо гэта досыць складана. Вельмі часта хочацца ўскласці адказнасць на каго-небудзь і сказаць, што той ці іншы чалавек абавязаны нам нешта зрабіць. Калі я была зняволеная ў турме, то мае сябры зусім не абавязаны былі пісаць мне лісты, але я ўдзячна тым, хто гэта рабіў, і зусім не крыўдую на тых, хто не рабіў гэтага. Александр Меленкевич не обязан ходить на все акции оппозиции, але мне особисто будет вельми важно и приемно, коли на акцию, якую я полечила важной и пришла, прийде и гэтый человек. Нельга виноватить предпримальника у тым, что яны стольких годов працавали, зарабляючи гроши, и не подтрымливали демократичные силы. А теперь, коли у них возникли проблемы, яны лічаць, что оппозиция обязанная им допомогчи. Я веру, что треба робить то, что ты лічишь потребным и важным, и не шакать ухвалить незгоды от інших. А еще я веру, что коли вельми-вельми нечего захотеть, то оно обовязково здійснится. Хотя моя вера грунтуется перш за все на моих силах. Я ведаю, что я смогу досягнуть усяго, чего захочу. Я непоправный оптимист, и тому я веру, что все, что не робится, все робится до лепшего. Я шматкроть у гэтым пераконвалася. Наколькі б неадназначнымі былі тыя падзеі, якія адбываліся ў маім жыцці. Хачу верыць у канкрэтныя рэчы. Цяпер вось вельмі-вельмі хачу верыць у тое, што ў Артура Фінкевіча ўсё зменіцца, што справа ягоная будзе перагледжаная, прысуд яму будзе скасаваны і яго хутка выпусцяць на свабоду.
На пытанне, што я веру, адказвала актывістка апазіцыі Эніра Браніцкая. Гэтае эсэ, дарэчы, вы можаце пачытаць у інтэрнэце на нашым сайце, нагадаю, адрас свабода.орг.
Сёлета ў Магілёўскім катэдральным касцёле замаляваныя фрэскі Алеся Пушкіна, на якіх сярод іншых і вобраз папы Яна Паўла II. І зроблена гэта без ведама архібіскупа.
Падчас преламлення абладка я здаў пытанне, чаму гісторыя наша зафарбоўваецца. Тадэуш Кандрусевіч доўга разглядаў гэта, быў проста ў атаропнасці такой і сказаў: «Прабачце, я гэта абсалютна не ведаў».
Передача «Вольная студия» прогучить на хвалях свободы у неделю. Ну, а тепер кіноагляд, падрыхтаваны мастацтвазнаўцам Максімам Жбанковым.
Пазітыўным набыткам гэтага тыдня варта лічыць чарговую стужку амерыканскага рэжысэра Хэла Хартлі. Гэты артыст не надто насвядомы, але нашмат цікавейшы за бясконцы шэраг камерцыйных аўтараў. Хартлі – незалежны рэжысэр і працуе па-за межамі галівудскай фабрыкі мрою. Менавіта таму ён мае магчымасць ладзіць сваё нефарматнае, але разумнае і якаснае кіно. Фэй Грым – гэта трагікамічная гарадская легенда пра самотную жанчыну. Яна нечакана даведваецца, што яе былы муж ёсць падвойным агентам шматлікіх выведак. Паверыць цяжка, не верыць немагчыма.
As a result of all this, Simon Grimm fans the world over, as well as his most fierce and dedicated detractors, have seized upon this mysterious friend, Henry Fool, and his fabled confessions as an essential key to the deeper understanding of the incarcerated garbage man poet of Woodside, Queens.
Стужкі Хартлі заўсёды падобныя на тэатр абсурду альбо звар'яцелае радыё. Картінка тут рэч другасная, а на першы план трапляюць парадаксальныя адносіны герою. Таму збольшага поспех фільма залежыць ад актораў. Хартлі здолеў сабраць добрую каманду выканаўцаў на чале з неверагоднай Паркер Поузі і крыху са старэлым Джефам Голдблум. І атрымаўся павольны шпіёнскі трылер. Зусім не падобны на прыгоды Джейсона Борна. Пазнавальныя рысы прыгодніцкага жанру губляюць свой відавочны сэнс і складаюцца ў нязвыклы партрэт чалавечай адзіноты. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Таксама амерыканская стужка «Золаты кампас». На экраны трапіў чарговы казачны цыкл гэтым разам аўтарства Філіпа Пулмана. Зноў паралельныя сусветы, зноў змрочныя змовы і зноў усё вырашае амбітнае дзіця. Жвавая дзяўчынка Ліра.
It's the golden compass, Lyra. I feel you're meant to have it.
But what's it for?
It lets you glimpse what is to come. It's of the utmost importance, perhaps to all creation.
Нармалёвае дэкаратыўнае кіно. Шэрагу тых, дзе як, важыць болей за што. Але кампутарныя жывёлінкі ды штучны маляваны горад натакучваюць вельмі хутка. Актуры, у тым ліку Ніколь Кідман ды Даніэл Крэйг, губляюцца на тле руаскіх інтэр'ераў. А сюжэт варты кніжак для першакляснікаў. Можна паглядзець, а можна і не. Вынік будзе аднолькавы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – чарговая прапанова на калядныя дні. Кожны ведае славуты фільм «Аднойчы ў Амерыцы», а я раю паглядзець японскую анімацыю «Аднойчы ў Токіо». Не, гэта зусім не пра засліву якудзу. Наадварот, сантыментальны калядны расповед пра тое, як тройка бадзяжнікаў шчыра ратуе немаўля. Фільм вядомага Кона Сатосі цікавы не толькі адметнай графікай, але і небанальным сцэнарам. Бо бадзяжнікі – гэта стары дзядзька, дзяўчынка-тінейджер і пяшчотны трансвестыт. Дзіўная каманда для ратавальнай місіі, але ўсё будзе добра. І кожны атрымае свой цуд на каляды.
Максім Жбанков пазнаёміў вас з навінамі кіно. Ну, а цяпер навіна навагодняга зместу. У горадні адбылося шэсце дзедаў Марозаў, якія крочылі разам са снягуркамі. Іх сабралі каля статуі Леніна перад гарвыканкамам. Затым з духавым аркестрам наперадзе яны прайшлі па пешаходнай вуліцы на плошчу Савецкую, дзе чакаў памост для выступаў і кірмаш з каўбасамі і з пірагамі.
Шаноўныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілягерцаў, хвалі 31,25 метраў.
Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілягерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Сімваль веры. Рэлігія і грамадства». А праз хвіліну вы пачуеце перадачу «Паштова скрынка 111». Але на пачатку абвестка.
Радыё Свабода – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пишите на свободу. Мы ценим ваши погляды, комментары. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питание. Наш адрес у Беларуси 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии. Радио Свобода, бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
А цяпер у нашым эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
2007 год адлічвае апошнія дні. Якім быў ён для нашых слухачоў? Што захаваецца ў памяці ад пражытага і перажытага? Рыхтуючы гэты святочны апошні ў адыходзячым годзе выпуск праграмы «Паштовая скрынка 111», я яшчэ раз перагарнуў стосы вашых, шаноўныя сябры свабоды, лістоў за мінулыя 12 месяцаў. У іх, як у люстэрку, адбіліся падзеі, успаміны, уражанні, часу, сведкамі і ўдзельнікамі, якога ўсе мы былі. Для сённяшняй перадачы я выбраў некаторыя лісты з нашай багатай пошты 2007 году. Давайце разам успомнім, чым жылі, пра што думалі, чаму радаваліся і з якой нагоды смуткавалі мы на працягу гэтых месяцаў. Аўтар аднаго з лістоў нашай студзеньскай пошты мінулага году Міхаіл Басевіч з Пінску, слухач, пісаў: «Трэба, каб чалавек жыў не толькі страўнікам, як большасць нашых суайчыннікаў, якім усё, як кажуць, па барабану, былі б выпіўка і закусь. Трэба, каб ён ад нараджэння быў цікаўным, імкнуўся ведаць як мага больш пра сваё атачэнне, пра сусвет, тады абавязкова знойдзе свабоду». З той жа мінулагодняй святочнай пошты ліст Павла Васілевіча з Менску: «Веру, што нашым унукам удасца зрабіць тое, што не здолелі зрабіць мы», – пісаў слухач. «Надзея на такую моладзь, як Павел Севярынец, Мікола Астрэйка ды іншыя, яны зменяць гэту завядзёнку, калі ўсё грунтуецца на хлусні, і пачнуць будаваць жыццё па-новаму, на праўдзе». Пошта лютага нашага слухача Віктара Кляноўскага з пасёлку Друя Браслаўскага раёну, як і многіх іншых вясковых жыхароў, турбуе праблема калгасных заробкаў. Цытата з ліста: «Майму сябру, які працуе ў калгасе, за апошні месяц заплацілі 100 тысяч беларускіх рублёў. Вось няхай бы прыехаў да нас Лукашэнка і паспрабаваў пражыць на гэтыя грошы месяц. Ці захацелася б яму пасля гэтага паднімаць калгасы? У Канстытуцыі Беларусі запісана, што кожны беларускі грамадзянін мае права на дастойны ўзровень жыцця. Дык чаму ўлада не забяспечвае гэта права? Не можа? Тады няхай не замінае людзям самім шукаць спосабы, каб знайсці працу і зарабіць». Адзін з лістоў нашай сакавіцкай пошты ад Ігара Сцябулі з Менску, таксама з развагамі пра цяперашнія беларускія рэаліі. Слухач пісаў: «Зараз на Беларусі робіцца тое ж, што і за камуністамі, толькі ў яшчэ горшым выглядзе. Паглядзіце на панурыя злыя твары ў гарадскіх аўтобусах ды электрычках. Людзі ўсяго баяцца. Гаварыць пра палітыку адважваецца далёка не кожны. А моладзь? Піва, гарэлка і лаянка – вось усё, што ёй патрэбна. Нашых людзей мэтанакіравана спойваюць, бо п'яным людам прасцей кіраваць. Кола інтарэсаў такіх асобаў абмяжоўваецца чаркай ды шкваркай». Беларуская школа – тэма, якая даўно цікавіць даўняга сябра свабоды Мікалая Бусіла з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. У адным са сваіх красавіцкіх лістоў ён пісаў: «Я сканчаю сваю настаўніцкую кар'еру, пенсійны ўзрост. Скажу так, зараз школа стала мясарубкай для дзяцей. Бадай, ніколі іх так не ціснулі ідэалогіяй. Сведамых настаўнікаў, настаўніц мала. Калі і ёсць, дык пад жорсткім ціскам. Настаўніцы па-канфармістку паслухмяна выконваюць усе ідыёцкія дырэктывы, дурманячы моладзь. Дыктатарскія рэжымы не эвалюцыянуюць, яны стагнацыйныя. Чакаць эвалюцыі і ад тутэйшага не выпадае». Пачынаючы з мінулага траўня, калі стала вядома пра хуткую адмену сацыяльных ільготаў, гэта тэма на працягу некалькіх месяцаў была асноўнай у пошце свабоды. Мікалай Зянкевіч з Асіповіцкага раёну у траўні пісаў нам: «Думаў, цяпер уся краіна загудзе і застогне. І памыліўся. Усе маўчаць, нібы вады ў рот набралі. Даходзіць да смешнага. Тлумачу свайму суседу-пенсіянеру, што, каб даехаць да лецішча, яму цяпер давядзецца плаціць не 5 тысяч рублёў, а 10. Дык ён смяецца, не верыць. Кажа, не можа такога быць, каб Лукашэнка гэтак пенсіянеру пакрыўдзіў. Гэта ўсё апазіцыя ваду муціць. Але бацька хутка паставіць іх на месца». На гэту ж тэму чэрвеньскі ліст ад Іосіфа Цівуна з Менску: «Нашых людзей можна падманваць доўга, але не бясконца. Усё роўна настане час, калі падман вылезе, як шыла з меха. Калі Лукашэнка ішоў да ўлады, дык абяцаў дапамагаць бедным і нямоглым, пенсіянерам, інвалідам. Мы ж за яго галасавалі ўсе гэтыя гады. І менавіта ад нас ён адбірае цяпер льготы, якія дапамагалі нам выжываць. Дык што мы цяпер для яго? Адпрацаваны матэрыял? З намі можна не лічыцца?» — напісаў Іосіф Цівун з Менску пра адмену сацыяльных ільготаў.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі передача «Поштова скринка 111». Листи слухачів на Свободу читає і коментує Валентин Жданко.
Основная тема шматликих листов от нашего давнего сябра Павла Саца из вёски Осавая Малорыцкого району – вязковые клопоты. У одним из липеньских дописов слухач писал. У вёсках Ляховцы, Осавая, Макраны часто здарается так. Раницей молоко забирают, а у день вертают назад. Вязут это молоко у Берости на завод, а это 70 километров. А тут еще спёка. Вядома, за такий час оно сгорнется. За польским часом все было по-иншему. Молоко перепрацовывали на месцы – у Макранской млечарни. Дробляли и масло, и сыры. Усё доставляли у Варшаву. Лядовняў не было, дык клали у скрынкі лёд, загортвали у адмысловую паперу. И усё цудоўна захоўвалася. А усё чаму? Бо быў гаспадар. Наступны ліст са жнівеньскай пошты ад Леаніда Цыбульскага з Рэчыцы, дзе ўсю першую палову мінулага году рыхтаваліся да дажынак. Слухач пісаў. «Гляджу на сённяшнюю Рэчыцу і згадваю пасляваенныя гады. Гэтак жа ўсё ламаюць і перарабляюць, і грошай у іх хапае. А на нашай вуліцы, каб правесці газ, патрэбна пракласці 300 метраў трубы. Дык на гэта адказваюць, няма сродкаў, плаціце самі. Па тэлебачанні, ў друку, наша жыццё як толькі не ўсхваляюць. Ну не жыццё, а маліна. А што ў сапраўднасці? Чыноўнікі раскашуюць, а просты люд у жабрацтве». Наша слухачка Галіна Александроўская з Магілёву ў сваім вераснёўскім лісце разважала пра сутнасць стабільнасці ў дзяржаве. Цитата з ліста. «Стабільнасць – гэта калі своечасова выплачваюцца заробкі, пенсіі, дапамогі, калі ў дзяржаве няма палітычных зняволеных, пераследу іншадумцаў, калі вядзецца сумленная палітычная барацьба, калі не фальшуюць выбары, няма парушэнняў правоў чалавека. А ў сённяшняй Беларусі стабільна квітнее толькі жабрацтва». У кастрычніку ў нашай пошце было немала лістоў пра падрыхтоўку і правядзенне еўрапейскага маршу. Вось што пісаў на гэту тэму Эдвард Мікуліч з Менску. На працы начальнік папярэдзіў, пойдзеш на еўрапейскі марш, можаш пісаць заяву на звальненне. Папярэдзіў не толькі мяне, усіх. Раней многія пра гэты марш нават не ведалі. Праца ў нас стабільная, заробкі параўнальна неблагія. Калі выганяць, дзе ўладкуешся? Сёння ў Беларусі гайкі заціснуты так, што апазіцыя іх наўрад ці можа адкруціць. Пра тое, як на вёсцы ставяцца да ўлады, лістападаўскі ліст ад Пятра Леўчыка з Асіповіцкага раёну. Слухач пісаў. Ці ж можа Лукашэнка за ўсім прасачыць, усё ўпільнаваць? Так, у раёнах і калгасах шмат карупцыі, крадзяжу, безгаспадарчасці. Многія начальнікі страцілі ўсялякі сорам, людзей трымаюць у чорным целе, плацяць няшчасныя капейкі, а самі будуюць палацы, дзяцей выпраўляюць на вучобу за мяжу, ездзяць на шыкоўных машынах коштам 50 тысяч даляраў і вышэй, робяць, што хочуць, і нікога не баяцца. І апошні ліст снежаньскі, які я толькі сёння дастаў з нашай паштовай скрынкі 111. Нам піша Сергей Манцевіч з Менску. Якой бы безнадзейнай не выглядала сітуацыя, ўсё ж хочацца верыць, што новы год будзе больш шчаслівым, чым папярэдні, што ён прынясе нам жаданыя змены. Слухаючы свабоду, я пераконваюся, што ў нас вельмі шмат разумных і энергічных людзей, якія здольныя змяніць жыццё ў лепшы бок. З гэтай верай лягчэй жыць на зямлі. Дзякуй, спадар Манцевіч, вам і ўсім нашым шматлікім слухачам, якія на працягу мінулага году пісалі нам, тэлефанавалі, дасылалі СМС, удзельнічалі ў разнастайных імпрэзах свабоды. Гэта дапамагала нам быць бліжэй да вас, рабіць тое радыё, якое вам патрэбна. Вясёлых усім калядаў і шчаслівага новага году!
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння ў урочышчы Курапаты адбылася 12-та мемарыяльная акцыя, якая завершыла год памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Год памяці з нагоды 70-й гадавіны піку рэпрэсій у Беларусі абвясціў грамадскі камітэт для ўшанавання памяці ахвяраў сталінізму. У гарадку Віцебскай вобласці суд адмовіўся разглядаць справу пазіцыянера Леніда Аўтухова. Суддзя Уладзімір Гладкоў заявіў, што пратакол складзены непісьменны. Леонід Аўтухо ўсталяваў крыж у гонар памяці загінулых удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання 18-го году. У Воршы пад ціскам грамадскасці гарадскія ўлады былі вымушаныя адмовіцца ад рашэння знесці гістарычнай пабудовы 18-19 стагоддзя па вуліцы Мінскай. Група мясцовых актывістаў заявіла, што гатовая звярнуцца да землякоў з заклікам байкатаваць дажынкі 2008, да якіх меркавалася знішчыць архітэктурныя помнікі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Перадачу «Сымбаль веры, рэлігія і грамадства» вы пачуеце пасля абвесткі.
Імёны свабоды. Ваш выбар.
Новая кніга «Імёны свабоды» складаецца з партрэтаў людзей, пра якіх расказвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
А каго хацелі б уключыць у такую кнігу вы?
Назавіце імёны, раскажыце пра людзей, якіх вы ведалі, якія спрычыніліся да свабоды і незалежнасці Беларусі, і чыё жыццё вартае ўспаміну і ўшанавання.
Пішыце на адрас Менск, 22-0005, паштовая скрынка 111.
Альбо на адрас электроннай пошты свабода@rfrl.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Цягам усяго 2007 году у нашых праграмах па суботах гучалі перадачы цыклю «Сымбаль веры, рэлігія і грамадства» з удзелам святароў, вернікаў розных канфесій і рэлігіяў, а таксама па зацаркоўных экспертаў мы абмяркоўвалі важнейшыя падзеі ў рэлігійным жыцці ў Беларусі і ў свеце, праблемы, якія турбуюць сучасных вернікаў і царкву, і якія таксама неабыякавыя для ўсяго шматканфесійнага грамадства. Сёння замест звычайнай перадачы выбраныя фрагменты перадачы, якія гучэлі цягам усяго году.
У міжнародным друку з'явілася інфармацыя пра тое, што Ватыкан збіраецца скласці новы каталог грахоў. На інтэрнэт-форумах разгарылася ажыўленая дыскусія наконт патрэбы перагляду грахоў і ўпарадкавання іхняй шкалы. Што самае заганнае, а што можна лічыць прымальным? Так, брытанцы выказаліся за тое, каб заміж пыхі першае месца сярод сямі галоўных грахоў заняў гнеў, які вядзе да агрэсіі і гвалту. Тэма сённяшняга выпуску перадачы «Сем галоўных грахоў і нацыянальныя заганы беларусаў».
Ці ёсць нейкая агульнанацыянальная адмоўная рыса ў беларусаў? Валянціна Кудовіч.
Однозначна ёсць. Я называю панылась. Беларусы, принамсі, публічна не ўмеюць радавацца, цешыцца, ганарыцца. Яны, як бы ім добра не было, заўсёды будуць казаць, і жывецца дрэнна, і жонка лаецца, і начальнік на працы дурны, і грошай нема. Панылыя бясконцыя нараканне. Увесь час скардзіцца, гэта для беларусаў натуральна. Тое, што гэта амаль ужо стала на ментальным генетычным узроўні, гэта ператвараецца ў вялікую загану беларусаў. Вось гэта замінае менавіта веры, што мы можам зрабіць яшчэ лепш, яшчэ больш і гэтак далей.
Сімбаль веры, рэлігія і грамадства.
Тэма сённяшняга выпуску – як ставіцца да святароў, якія супрацоўнічалі са спецслужбамі.
Мы атрымалі ад аднаго з нашых слухачоў наступны званок.
Калісьці я быў чальцом баптысцкай царквы, а мой бацька быў у гэтай самай царкве дыяканам, пакуль не расчараваўся, скажам так. Дык вось мой бацька дыякан разам з пастарам насілі спісы чальцоў царквы ў КДБ. Каму як не мне пра гэта ведаць? І я ўпэўнены, што пастары ўсіх цэркваў без выключэння робяць тое самае.
Гэты чалавек выказаў даволі распаўсюджанае меркаванне, што ў часы СССР вялікая частка святароў супрацоўнічала з КДБ. Вось што гаворыць пра магчымасць такога супрацоўніцтва адзін з кіраўнікоў Саюзу баптыстаў, епіскап Віктар Круцько.
Коммунистические времена были попытки.
У коммунистичные часы были такие спробы, и у них ничего не отрымалось. А теперь этого нема. Мы, церква, любого человека разглядаем, как загинувшего грешника, коли он не принял Христа. И мы на кадыбистов и на всех инших глядим, как на людей, яких треба ратовать. Мы с ними размовляли, але размова была короткой. Один-два разы обратование души, и на этом заканчивалось. А коли они починали вытягивать некую информацию, размова спынялась, и все встречи спынялись.
разговор заканчивался, и все встречи прекращались.
А вот что про махчимость такого супрацовництва говорит представник белорусского экзархату Русской Православной Церкви архимандрит Алексей Шинкевич.
Такая проблема в церкви існує, и что коммунистичные большевистские влады робили все махчимое, как неким чином, помеж священников, иметь тех, кто занимался бы этой иудской справой. Конечно, такие священники были. Здраджували своему народу и церквей. И тому я лечу, церква разумно поступила, что после того, как коммунистичная улада сошла у супокой, мы не шукали здраднику. Этим будет заниматься сам Христос.
Символ веры, религия и громадство.
У початку кожного навчального года знову і знову спливає питання релігійного навчання у школах. Релігія поступово вертається у школи. Сам гетий факт не викликає у громадстві особливих перечень, але шмат кого хвалює питання, як гета буде виглядати на практиці, що гета буде за предмет, релігія знавства, катехізація або закон Божий, і чи буде йон улічувати шмат конфесійність Білорусі.
Аб тим, як гэта выглядае на практыцы, гаворыць выкладчык Інстытуту тэалогіі айцец Сергей Гардун.
Што датычыць, скажам, рэлігіязнаўства, то такі прадмет ёсць у некаторых вышэйшых навучальных установах Беларусі і сярэдніх спецыяльных навучальных установах. Такі прадмет замяніў навуковы атэізм. На жаль, часам і выкладаюць гэты прадмет тыя самыя людзі, якія выкладалі навуковы атэізм, і па сутнасці нічога не змянілася, акрамя назвы.
Гаварыў айцец Сергей Гардун. На думку дырэктара беларускага гуманітарнага ліцэю Владзіміра Коласа, у беларускіх рэаліях нельга аддаваць перавагу адной канфесіі.
Безумоўна, вывучэнне гісторыі рэлігіі неабходна для любога культурнага чалавека і адукаванага, але яно павінна весціся безумоўна на свецкіх пачатках, адпаведна і аб'ектыўна, бо ў нас і каталіцызм, і уніяцтва, і іудаізм, і мусульманская таксама. На вялікі жаль, праваслаўная царква, яна выконувае і палітычную функцыю, функцыю дамінавання. Можна сказаць так, і насаджэння імперскай свядомасці.
З Уладзімірам Коласам згодны таксама старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска.
Можа, не праваславе трэба было б з аднаго боку, а можа, ва ўсякую выпадку, хрысціянства. Таму што чаму толькі праваславе? У нас і католікі ёсць, і уніяты, і іншыя ж вернікі. Канешне, мы яшчэ не все у нас к этому подрихтовано, подручников отповедных нема, не подрихтованы сами наставники, якія з'являються больше православными атеистами, чем проповедниками, наставники, скажем, той же самой Библии.
Сказав старшиня товариства беларускай школы Алесь Лоска.
Недавно мне довелося быть у командировцы у Менску, и по всем городе кидаются в очи новопобудованные православные церкви, и кидаются в очи найперше их архитектура, на мою думку, чисто русская, позбавленная усяляких белорусских национальных особливостей. Украина забудовывается церквами неуластивой белорусам архитектуры, со шматликими закамарами, шатровыми дахами вежев, вузкими барабанами и огромадными цибулинами куполов. На вашу думку, чим белорусам погрожает такая эстетичная переориентация с заходних архитектурных узоров на усходние? Насколько это шкодит самоидентификации?
Я не могу стрымаць скептично посмеху, коли гляжу на все эти маковки, которые у меня асоціюються не с высоким догматом, а, пробачьте, с русскими ряженными.
И ваша думка, спадар трусов?
Эта архитектура аніяк не уплывает, она просто мертвая. И она вот не русская архитектура, неведомая какая, она мертвая. Правильно сказал Вакудович, русские ряженые. Это не, навод не псевдо-русский, не псевдо-византийский стиль.
Причина тут бачится у короткой генеалогичной памяти наших людей. Взгляд и историчная деяс не есть каштовностным. Тому наперед выходит голая функциональность. Дорог, будинков и вогуле инфраструктуры социального життя.
Символ веры, религия и громадство.
Широкі розгалас у свеце і бурныя дыспуты выклікаў заклік аднаго з каталіцкіх біскупаў у Галяндыі. Ён прапанаваў, каб услед за мусульманамі і хрысціяне пачалі называць Бога Аллахам.
Мы не бачим розницы. Те это Аллах, те это Творцы, те это Всевышний, Господь. Мы, мусульмане, в своих молитвах и звертаемся до Всевышнего, а не только Аллах, Аллах, Аллах. Аллах – это арабское слово. А мы живем в осяроде совсем другим, и языковым, и культурным осяроде, где тут повсюду звертаются до Всевышнего. Господь. И поэтому тут не контрастует ничего. Хай звертаются верники, як им лепш, як им зручно, а бы в душе все это было.
Гэта быў муфці мусульманаў-татараў Абу Бікір Шабановіч. Дарэчы, у адказ на прапанову біскупа прадстаўнік мараканскіх мусульманаў у Амстэрдаме заявіў, што мусульмане не прасілі і не чакаюць ад хрысціянаў такога жэсту. А вось думка святара беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў Канадзе айца Вячаслава Логіна з Таронта.
У выпадку з перайменаваннем Бога на Аллаха рэакцыя многіх хрысціянаў, як вернікаў, так і духавенства, будзе негатыўная і толькі зробіць смуту ўнутры хрысціянства. Што тычыцца ў гэтым выпадку мусульманаў, то яны не стануць адносіцца да хрысціянскай царквы лепей, а некаторыя найбольш агрэсіўныя могуць прыняць гэта як пасяганне на атрыбуты іхняй веры. Арабы-хрысціяне называюць Бога на сваёй мове Аллахам, але само гэта не адна іх з арабамі-мусульманамі. Таму я вважаю, што такая саступка не зробіць лепшымі адносіны з мусульманамі, а толькі ускладніць адносіны паміж самімі хрысціянамі.
Гэта была думка праваслаўнага святара з Таронта айца Вячаслава Логіна.
Сімбаль веры, рэлігія і грамадства.
Як паведамлялі сродкі масавай інфармацыі, у вёсцы Пагана ў Капендзінскай вобласці тры дзясяткі чалавек, у тым ліку беларусы, замуравалі сябе ў пячоры. Гэткім чынам яны спадзяюцца выратавацца ад канца свету, як яны вераць, адбудзецца ўжо праз паўгоду. Як царква ставіцца да чарговага прадказання канца свету? Што пра канец свету гаворыцца ў святым пісьме? І наколькі сур'ёзна трэба ставіцца да абвешчаных прыкметаў набліжэння канца свету?
Трэба людзям проста больш чытаць Евангелле, давярацца Евангелю, давярацца Богу, а не ўсякім сказанням. Я просто вельми прошу, отвернитесь от всякой литературы, навернитесь до Бога и до Евангелия. Просите открытия у Бога и так живите.
Личить пастор христиан веры евангельской Эрнст Сабила. А як православная царква ставится до этой подеи? Вот что сказал референт Менское епархиальное управление Андрей Олешко.
У истории уже вельми шмат разу чакалі конец света, але конец света так и не наступал. Верники докладно ведают, что у Библии сказано, термин конца света ведает один только Господь. Это великая тайна. И церква закликает менавіта рыхтаваться до своего особистого отдыхода с этого життя. А все у руце Божьей, и наше життё, и наша кончина. И треба думать об тем, как бы зарабить больше добрых справ на этой земле, потому что это единое, что пойдет за человеком.
Вы слухали фрагменты религийных передач, которые гучали тягом усяго 2007 года. За падзеямі і навінамі рэлігійнага жыцця мы будзем сачыць і ў наступным годзе.
Шаноўныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілягерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20-й године настройтеся на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.